Dobrý deň prajme, vítame vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Podcast pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu.
Moje meno je Ľubomír Bilský a som výkonným riaditeľom organizácie SOVA, ktorej poslaním je podporovať a popularizovať vedu na Slovensku.
Moje meno je Dominika Fričová a okrem toho, že pracujem ako neurobiologička, som zakladateľka Žijem vedu, ktorého hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov. Podcast budeme pre vás moderovať my dvaja spoločne s našimi kolegami Danom a Slavom.
V podcaste sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými výskumníčkami, výskumníkmi, inovátormi a inovátorkami o tom, čomu sa vo svojej práci venujú a prečo je to dôležité.
Zároveň nás bude zaujímať ich názor, ako ovplyvní pandémia COVID-19 naše životy, našu spoločnosť a ekonomiku, ale aj na to, ako môžu veda a inovácie pomáhať k budovaniu odolnejšej spoločnosti. Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy. Poďme na to! Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Veda odpoveda, kde mám dvoch hostí, ktorými sú Petra Hamerlík a Imrich Barák. Obidvaja sú absolventi prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Petra Hamerlík sa zaoberá neuroonkológiou a momentálne pôsobí ako riaditeľ v AstraZeneca, kde vyvíja lieky v oblasti nádorov mozgu. A zároveň je group leader alebo vedúca skupiny v Kodani, kde vedie základný výskum. Imrich Barák je molekulárny biolog, ktorý sa venuje výskumu baktérií, pôsobí ako vedúci oddelenia mikrobiálnej genetiky na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. A ja sa veľmi teším, že prijali pozvanie. Čiže toto boli také učebnicové, alebo teda skôr googlové formulky, ktoré o vás nájdeme na internete, ale asi by som to otvorila tým, že by som sa vás spýtala, že na čom teraz momentálne pracujete a teda pri tejto prvej otázke ma dáma prednosť, takže Petra, čomu sa teraz venuješ?
Tak v rámci mojej práci v AstraZeneca sa venujem dvom klinickým štúdiám. Obidve sú zamerané, ako si povedala, na nádory mozgu. A konkrétne tá, ktorá je taká najaktívnejšia, je vo fáze 1 testovania lieku, ktorý je zameraný na inhibíciu opravy DNA. A my sa snažíme zistiť, že či tento spôsob liečby bude úspešný v kombinácii so žarovaním u pacientami, ktoré trpia ochorením glioblastom. V rámci akademického výskumu momentálne tým, že moja laborka sa zcvrkáva a pomaly sa bude stiahovať do Anglicka, sa sústredíme hlavne na skorú diagnostiku nádorov mozgu. Čiže snažíme sa nájsť nové spôsoby, ako ich odhaliť čo najskôr.
Ďakujem. A teda Imro, ak by si mohol ty stručne predstaviť, že čomu sa venuješ?
Tak ja sa po dlhé roky venujem základným bunkovým procesom v modelovom mikroorganizme v baktérii Bacillus subtilis. Venujeme sa bunkovému deleniu, programovanej bunkovej smrti a najjednoduchšej bunkovej diferenciácii, ktorá sa volá sporulácia. Pýtame sa také otázky, ako bunka rozpozná presne, kde má svoj stred, kde sa má rozdeliť, alebo kde má tú asymetrickú polohu, kde má vytvoriť prepážku počas diferenciácie. A toto študujeme na molekulárnej úrovni pomocou DNA, RNA, ale hlavne proteínmi, ktoré sa zúčastňujú tohto procesu.
Ja o tebe viem, teda tým, že ťa aj dlhšiu dobu osobne poznám a chodíme spolu na obedy, tak viem, že ty si sa vlastne dostal k tejto téme potom, ako si vyštudoval jadrovú chémiu. Tak ako si sa vlastne vôbec dostal k vede, ako si sa dostal od jadrovej chémie k baktériám?
Ako veľa vecí v živote je náhoda, tak aj toto bola taká náhoda. Určite to nebolo z mojej strany premyslené a ovplyvnila ma moja spolužiačka, lebo ja som mal, ešte predtým, jak som skončil školu, už podpísanú zmluvu ako asistent na škole a na katedre jadrovej chémie, ale vzhľadom na to, že ona nemala prácu, tak ma presvedčila, aby som si zobral túto a jej by mohla zostať tá moja pozícia, čiže úplná náhoda.
No a čo ty, Petra, ako si sa ty dopracovala k vede? Bola to tiež náhoda, lebo spolužiačka nechcela ísť niekam pracovať?
Nie, u mňa to bolo skôr tým, že som vždy bola starými rodičmi vychovávaná k prírode. Moja starka zbierala rastlinky a bola zdravotná sestra. Vždy sa snažila robiť kadejaké čajky a pomáhať ľuďom. A už počas školy ma bavila prírodoveda a začalo to nejakými takými projektami environmentálnymi, ochrane prírody, pozorovanie vtákov. Potom sa to prenieslo k čistote vodám, kde som začala sledovať baktérie. A potom nastal zlom, vlastne keď mi zomrel otec na nádor mozgu a rozhodla som sa, že proste budem študovať nádory mozgu, aby som proste pomohla iným ľuďom a odhaliť vlastne toto ochorenie skôr a potom ma eventuálne liečiť. V tej dobe je dosť taká naivná myšlienka, keďže som mala tých 12-15 rokov, takže som úplne nevedela, do čoho idem, ale to ma potom ako naštartovalo tým smerom, kde som vlastne v súčasnosti.
No, myslím si, že teda pri Petre je ten zmysel toho, že prečo robí svoju prácu celkom jednoznačný, že vynachádzaš lieky na strašné ochorenie, ktoré je neliečiteľné, alebo ochorenia. Ale tak čo ty, Imro, ako vlastne, aký je zmysel tvojej práce?
Že väčšinou, keď sa ma študenti opýtajú, tak poviem, no preto, aby sa mali čo učiť ešte naviac, že my čo vybádame v základnom výskume, takže im sa to dostane do učebnice 5-10 rokov a budú sa môcť viacej učiť. Čiže určite najdôležitejšie asi to pochopenie, ako príroda funguje v tých najväčších detailoch, čiže až na molekulárnej až atomárnej úrovni v tomto našom prípade. Ale samozrejme to, čo robíme, má veľký potenciál napríklad tiež pre drug design, napríklad pre prípravu nových antibiotík. Lebo keď pochopíme proces, ako sa bunka delí, bakteriálna, a študujeme tieto proteíny aj v patogénnych mikroorganizmoch na úrovni štruktúr týchto proteínov, tak sa dostávame k tomu, že pomocou takéhoto výskumu bude možné navrhnúť vlastne nové antibiotika. Alebo v prípade tých spor, ktoré študujeme, každá spora je obalená takým proteínovým obalom, kde sa nachádza 70-80 rôznych proteínov a tvoria ako keby taký pancier okolo tej bunky, tej spory, ktorá aj chráni pred vysokými teplotami, radiáciou, rôznymi chemikáliami. A tie sa dokážu neskutočne presne usporiadať bez nášho pričinenia a tým pádom sú skvelým, pravdepodobne budú veľmi dobrým nástrojom na moderné bionanotechnológie. Čiže zostrojenie vlastne štruktúr mikrometrových, milimetrových veľkostiach na nanometrovej úrovni.
No to znie ako veľmi fascinujúco, niečo ako, neviem čo, špionské baktérie James Bond, ktorý prežije jadrový výbuch v chladničke alebo také niečo, keď si mi tam začal rozprávať o tom pancieri, tak mi to tak znelo. No a celý tento vlastne projekt, aj to, prečo sme vás oslovili, je zameraný na takú hlavnú tému, ktorou je Slovensko po COVID-19. Preto vlastne aj ako vedcov by som sa vás chcela opýtať, že táto pandémia ukázala strašne veľa rôznych vecí. Nielen čo sa týka vedy, ale aj čo sa týka našej spoločnosti. Začali sa hromadiť obrovské množstva dát a ukázalo sa, že verejnosť je zmetená z toho, čo je vlastne dôležité, čo nie je dôležité, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé. A tak zoširšia takýmto možno oblúkom by som sa chcela, a začnem teda s Imrom, a sa ťa opýtať, že čo si myslíš, že čo sú také najväčšie výzvy, ktorým ako svet čelíme? A možno, ak by si tam rovno vedel načrtnúť, ak je nejaký rozdiel, že čomu čelíme my ako Slovensko špecificky.
Dobre. Tak myslím si, že asi väčšina odborníkov bude súhlasiť s tým, že ako ten najväčší otáznik nad nami, nad ďalším životom na Zemi, sú vlastne klimatické zmeny. A vlastne nakoľko to spôsobujeme my, čo sa zdá, že to spôsobujeme veľmi, čiže je to otázka toho, nakoľko dokážeme ako ľudstvo zmeniť naše správanie a prejsť od tej takej spotrebnej spoločnosti k takej nejakej rozumnejšej spoločnosti.
No to bola veľmi stručná odpoveď na veľmi dlhú otázku, takže skús to ešte trošku rozvinúť, že ako si hlavne aj pod, akože po, v svetle udalosti tejto pandémie, ako by si si predstavoval, že dokážeš zmeniť správanie ľudí, aby dokázali viac akceptovať vedecké fakty? A čo by si možno poradil ľuďom, že ako, komu majú vlastne veriť?
Ja si myslím, že do mi to, čo si povedal, sorry, že do toho vstupujem, je tá dezinformácia. Ja si myslím, že to je základný problém brať vedco seriózne, rešpektovať, čo hovoria a nemanipulovať to, čo sa snažia ako dostať k verejnosti v prospech politickej nejakej agendy. To je niečo, čo my ako vedci podľa mňa veľmi právomoci v tom nemáme, že veľakrát závisí to, ako sa tá správa dostane k populácii od tých politikov alebo činných orgánov. A to je niečo, čo by podľa mňa, čo výrazne ovplyvní budúcnosť po covide, pretože Slovensko podľa mňa z toho, aspoň čo čítam, ja teda už na Slovensku nežijem, bolo dosť ovplyvnené dezinformáciami a kadejakými falošnými správami o vakcínách a ľudí to odradilo a v podstate to malo ďaleko siahle, alebo bude mať ďaleko siahle dôsledky.
Myslím si, že veľký problém je to, že jasne na tvoju otázku by som odpovedal, že verte vedcom. A tým nechcem tvrdiť, že my vedci sa nemôžeme mýliť a mýlíme sa. Ale keď tá debata je na tej vedeckej úrovni a keď sa môžeme pozrieť na dáta, ktoré vždy prichádzajú, tak určite to východisko vedci nájdú vždy. Problém je to, že teraz sa táto debata presunula na inú úroveň a tí, ktorí chcú alebo vytvárajú dezinformácie, oni si zobrali náš slovník vedecký bez toho, aby museli chápať alebo aby chápali, že tie súvislosti. A tým pádom sa zdá, že všetci všetko vedia. A na každý argument automaticky je protiargument, že už len klasicky, že aj my sa môžeme mýliť. My si to priznáme, že my sa môžeme mýliť. Prizná si to dezinformátor? Asi nie.
Takže najlepšie, ako vyselektovať, či je niekto sa snaží hovoriť pravdu, je, že či si vie priznať, keď sa mýli, hej?
Áno, alebo debatovať o konkrétnych veciach a ísť do detailov. A to je najdôležitejšie a vlastne ísť až na tie publikácie, kde sú tie dáta, pozrieť sa, v akých časopisoch sú. A zas, ako vedec musím povedať, asi všetci, ako sme tu traja, tak musíme uznať, že niekedy aj v tých vedeckých časopisoch sú nesprávne veci. Ale my si to vieme vyselektovať a je to proti tomu človeku, keby stále tvrdil niečo, že je to tak, pričom sa dokáže, že to tak nie je. On je vlastne odpísaný. A toto v tej skupine tých dezinformátorov, keď to tak môžem nazvať, určite takáto diskusia neprebieha. Tam prebieha diskusia a všetko je zlé, čo sa vymyslelo, alebo až dokonca, že to neexistuje, popieranie toho. A v podstate nejde sa na podstatu veci.
Ja si myslím, že veľakrát sú veci vyťahnuté z kontextu. Ja to vidím, keď som teraz bola na Slovensku, ako ľudia vnímajú niektoré dáta a vidíš nejaké také tie bulvárne časopisy, ktoré majú veľký headline, majú nejaký názov nejakého článku. Je to aj možno je tam aj referencia pre nejaký vedecký článok. Ale keď vidíš ten preklad a vidíš, čo je hlavná ako message toho, čo sa snažia dodať ľuďom, aby im to rozkúskovali, tak to je úplne mimo kontextu danej štúdie a je to vyťahnuté podľa toho, aby to slúžilo ich cieľu, to, čo vlastne oni chcú dosiahnuť. A myslím, že to je základný problém, že vlastne sú veci vyťahnuté z kontextu a tým pádom dezinformujú populáciu a ľudia si vytvárajú vlastné závery, mysliaci, že berú vedu do úvahy, ale neuvedomujú si, že vlastne tú vedu do úvahy neberú. A to je veľký problém. A to je jedno, či hovoríme o covide, alebo hovoríme o liečbe rakoviny, alebo liečbe depresie, alebo neurodegeneratívnych ochorení. Toto ide bez ohľadu na to, akú oblasť sa rozhodneme ako zamerať. COVID je ideálnym príkladom, lebo to má momentálny impact, asi najväčší. ale ja to vidím aj, čo sa týka liečby nádorov vo všeobecnosti. Tá dezinformovanosť je v každej oblasti, pretože sú ľudia, ktorí sa priživujú doslova na dezinformáciách, pretože im to zvyšuje viditeľnosť a neberú ohľad na to, aký impact to má na ľudí, ktorí tým ochorením trpia. A to je podľa mňa, to je to najhoršia stránka týchto vecí, akože snahy informovať ľudí a obyvateľstvo.
Ako ste si všimli, v podstate spoločnosť sa rozdelila do takých dvoch bublín, veľmi hlasných. Tých, ktorí možno zastupujeme my, tých vedeckých, a nechápeme, ako to niekto môže takto dezinterpretovať celé. A potom tí, čo hovoria, že všetko je to blúd. Možno je nejaká bublina, ktorá sa najmenej prejavuje alebo najmenej ju počuť, tá, ktorá to veľmi nerieši, a verím, že je taká. A tým pádom, že žijem na Slovensku a mám známych a dokonca aj veľmi blízkych priateľov, ktorí sú v tej druhej bubline, určitým spôsobom im chápem, že ako sa k tomu dostali, ale neviem, či im viem vysvetliť. A to je teda, to ma teda ako vyloženie až prekvapuje, že keď sú to priatelia, že im nedokážem vysvetliť, v čom nemajú pravdu. Lebo tak uverili určitým tým dezinformáciám, a sú tie dezinformačné weby, že dokonca už aj ja si všímam tie dezinformačné weby, lebo je veľmi pravdepodobné, že tam sa niečo objaví, a viem, že ten môj kamarát to otvorí a ja chcem byť na to už pripravený. A hneď mu povedať, tak čítal si to tam, ale on to podáva už ako svoje, ako verí tomu. A lebo to niekde prečítal, niekde uvidel to video, také presvedčivé.
Lebo sa s tým vedia identifikovať. Ja si myslím, že výhoda týchto dezinformátorov je spôsob predania informácie, ktoré možno my ako vedci nie sme až tak equipped, že vlastne tie argumenty, ktoré my dávame, nerezonujú tak s tou bežnou populáciou, ktorá nevie nič o vede, a podľa mňa tým pádom sa to ľahšie imprintuje do ich hlavy a veria tomu, pretože je to relatable, neviem, aký je slovenský výraz, ale vieš, čo myslím, že vlastne oni sa vedia s tým identifikovať, chápu to, žijú s tým názorom. Kdežto my ako vedci, tým, ako my sa snažíme tou právou vedou, realitami, faktami zdôvodniť veci, tak ich to odradzuje a v podstate im to príde ako z nejaký mimozemský prístup. No.
My určite nebereme tieto informácie ako čierno-biele. A na tej druhej strane tá odpoveď je jasná. Je to čierne. Je to zlé a klamú nás. Ale nepovedia, že prečo, a keď povedia, tak zase je v tom nejaký ďalší zádrhal.
No, dobre, aby sme aj možno sa posunuli trošku ďalej iba od tohoto, že myslíte si, že v tej všeobecnej diskusii sa na niečo vyslovene zabúda, keď hovoríme o pandémii? Že myslíte, že je tam niečo, čo ste postrehli, že o tomto by sa možno mohlo rozprávať viac a nehovorí sa o tom?
Ak môžem, tak myslím si, že asi to, že sa o tom strašne veľa hovorí. V princípe nemalo by sa o tom tak veľa hovoriť, a o to je to pre nás vedcov ťažšie, ktorí chápeme, že tie plusy a mínusy všetkého, čo sa deje, že možno, že sú dôležitejšie témy v našich životoch, aby sme každé ráno v robote začali, koľko je pozitívnych a koľko zomrelo ľudí a tak. A pri iných veciach to neriešime. A toto dáva len v podstate nejakú takú ďalšiu silu tým, ktorí to všetko nejakým spôsobom popierajú, tie vedecké dáta.
Čo myslíš ty, Peti, je niečo také?
Ja si myslím, že by sa skôr malo začať viac hovoriť o tom, že my vieme, že ten vírus nikam nepôjde, pravdepodobne bude mutovať, a mali by sme sa zamerať viac na to, ako presne ako Imre hovorí o štatistikách, koľko prípadov kde. Proste začať viac hovoriť o tom, že vlastne ideme žiť s tým vírusom, tak ako kedysi sme sa museli naučiť žiť s chrípkou, tak teraz sa musíme naučiť žiť s koronavírusom, a ja si myslím, že veľa ľudí to vníma v takom tom systéme, áno, máme vírus alebo nemáme, ale ten vírus nejde nikam, on tu ostane a my sa musíme naučiť s ním koexistovať. A myslím si, že ľudia na to nie sú mentálne prepravení a berú to tak, že pokiaľ budú pozitívne prípady, tak vlastne život končí, stále sa budeme musieť izolovať, stále sa budeme musieť báť, stále sa budeme musieť očkovať. A myslím si, že veľa ľuďom aj z takého psychického a mental ako well-being uhla pohľadu by pomohlo, keby sa viac zameralo na to, OK, prešli sme si týmito vlnami, toto vyzerá, že Omikron je možno, že slabší, aj keď je viac infekčný. A toto je pravdepodobne vývin situácie, ako budeme žiť teraz s vírusom a čoho sa báť a nebáť. Pretože ja si myslím, že tie následky na mental well-being ľudí ako z akékoľvek vekovej skupiny, či sa na to pozrieš na malé deti, ja to vidím na svojej dcere, ktorá není zvyknutá socializovať, lebo vlastne 2 roky žijeme v takmer bubline, bojíme sa stretnúť s ľuďmi. Vidím to na susedových tínejdžeroch. Proste každá veková populácia, mladí, starí ľudia sú ovplyvnení tým, čo sa dialo. A myslím si, že je čas začať hovoriť o tom, že sa musíme vrátiť do nejakého nového normálu. Nikdy to nebude ten normál, ktorý sme poznali predtým, ale musíme sa naučiť proste žiť. Samozrejme, že na pozore, keby sa situácia zhoršila, ale začať ľudí pripravovať na to, že nikdy nebudeme tam, kde sme boli pred 3 rokmi. Musí sa zmieriť s tou situáciou. Myslím, že to sa tak veľmi o tom až tak nediskutuje a ľudia si myslia, veľa ľudí, keď sa rozprávam s ľuďmi, si myslí, OK, keď už budeme mať 0 nových prípadov, vtedy už budeme v normále, ale to sa nevráti. Proste keď sa pozrieš štatisticky na tie predchádzajúce pandémie, tam boli cykly, kedy sa to vracalo a proste potom sa to ustalilo, pretože si ľudia proste adaptovali imunitu a už sa nemuseli preočkovávať. Ja si myslím, že to isté sa stane s nami. To bude niekoľko rokov. A to sa nediskutuje podľa mňa o tom dostatočne, čo bude.
Čiže asi to najdôležitejšie od nás by sa teraz asi požadovalo aspoň od niektorých alebo časti tých vedcov upokojovanie situácie. Nie tým, že to neexistuje, ale tým, že vieme, čo to spôsobujeme, vieme sa ako tak s tým vyrovnať a nežiť v podstate tak veľmi s tým. Lebo sú oveľa závažnejšie problémy, teraz myslím ako pre ľudstvo, ako zrovna táto epidémia. Nehovoriac o tom, keby prišla oveľa horšia epidémia. Nemáme prečo strašiť nejakými epidémiami. My vedci sme určitým spôsobom za to zodpovední, že keď to príde, aby sme sa vedeli s tým vysporiadať.
Čo sa týka vášho pracovného života, zmenila pandémia štýl vašej práce? Čo sa zmenilo vo vašom takom bežnom dni? A opýtam sa túto otázku ako prvého Imre.
Pre mňa to veľká zmena nebola. Vzhľadom na to, že robíme v laboratóriu a nejak aj v rámci laboratória sme sa doteraz, kým neprišiel Omikron, a tomu dokázali vyhnúť. Takže tie obmedzenia, tie spoločenské, to asi každý vníma, Peťa to už naznačila, že keď niekto musí alebo je nútený nejakým spôsobom žiť v bubline a tak, a hlavne keď máte deti a nechodia do školy, je to úplne niečo iné. A teda malé deti alebo teda školopovinné deti. Čiže z môjho pohľadu, čo sa týka práce, skoro vôbec, až na to, že niektoré také časti projektov sme presmerovali tým smerom, alebo aj teda naše snaženia, čo sa týka covidu a tak.
Pre mňa to bolo taký extrém z toho hľadiska, že vlastne som sa presúvala do Anglicka na začiatku pandémie alebo na tej prvej časti a vlastne nechala som za sebou laborku v Kodani, ktorú som nemohla navštíviť, pretože sme vlastne z Anglicka nemohli cestovať bez obmedzení do Európy. V rámci AstraZeneca sme mali veľmi striktné pravidlá práce, takže som začala home office a asi tá najväčšia challenge bola s tým, že vlastne s 3-ročnou dcérou doma, ktorá nechápe situáciu a naučiť sa s partnerom vlastne zosynchronizovať náš kalendár tak, aby sme sa dokázali o ňu postarať, aby nám to nezdegenerovala doslova tým, že bude pozerať nejaké seriály alebo sa sama zabávať, tak to bolo niečo, čo proste moju kapacitu robiť multitasking prinieslo na úplný iný level, pretože vlastne som musela sa venovať jej, venovať sa práci, postarať sa o domácnosť a myslím si, že nás to utužilo ako rodinu. Takže to bolo veľká tak ako learning opportunity, že čo vlastne dokážeš, keď musíš. Čo sa týka ako presunu do home office, mne to vyhovuje. Ja som zistila, že vlastne som oveľa efektívnejšia, keď môžem pracovať z domu. pretože proste mám viac kľudu. Ja som ten typ človeka, ktorý sa ľahko ako rozptýli a zakeca a začne riešiť nejaké zaujímavé otázky, takže ten fokus je lepší. A tým, že vlastne mám tú laborku ešte v Kodani, tak mi to zjednodušilo tým, že vlastne všetko prebieha online, takže som nemusela nikde cestovať, lietať. Jedna vec, ktorej som sa profesionálne bála, boli konferencie ako networking a rozvíjanie nových ako spoluprác, lebo vlastne na konferenciách, keď fyzicky tam ideš, to je to, kde sa akože socializuješ a vytváraš nové kontakty. A úprimne musím povedať, že mi to moc nechýbalo a tie online konferencie mi začali vyhovovať, pretože sa bavíš naozaj len s tými ľuďmi, s ktorými chceš. A zase skrtne, nemusíš teraz veľa tých našich konferencií v Amerike a začalo mi vyhovať, že vlastne nemusím riešiť časový posun 12-24 hodinové lety a odchádzať od rodiny. Čiže taký ten ako work-life balance a je to proste, začalo to byť jednoduchšie. Takže teraz úprimne som mala ísť do Bostonu a zrušila som to, pretože si neviem momentálne predstaviť, že by som odišla na týždeň niekde a zvažujem si, či sa mi to naozaj oplatí, či tá konferencia stojí za to, alebo sa prihlásim online, alebo tam pošlem študenta, ktorý mi to tam preskúma a donesie informácie naspäť. Takže z tohto hľadiska sa zo mňa stal taký divný sociálny prípad, by som povedala, že mi tá moja bublina doma v celku vyhovuje a minimálne socializovať vtedy, keď to naozaj je nevyhnutné.
Imro, a teda opýtam sa potom aj Petri, ale najprv teba, že čo si myslíš, že čo pozitívne nám ako spoločnosti pandémia priniesla?
Dobre, ale ešte je to súčasť tvojej otázky, že napríklad, i keď ja som neprerušil tie kontakty ani čo sa týka labákov, ale pripravoval som sa na to, že keď budem pozitívny a nebudem môcť robiť ten pokus, že napríklad naučil som sa, ako z domu ovládať mikroskop, keď samozrejme vzorku mi tam niekto musí dať, ale už to môžem plne ovládať ja. Takže toto bolo asi také pozitívne a to, čo Peťa hovorila, že niekedy zrazu človek stíha oveľa viacej tých konferencií, videokonferencií, lebo keď je nezaujímavá prednáška, tak popri tom aj tak niečo iné robí, ale keď odídeš na tú konferenciu, tak to je v podstate celý deň alebo celý týždeň máš tým zaneprázdnený a nedokážeš veľmi niečo iného robiť. Na druhej strane tam stretávaš priamo tých ľudí, čo je veľká výhoda. Čiže čo pozitívne? Chcel som povedať niečo také, že teraz každý človek už vie, čo je DNA, RNA, PCR reakcia, ale vzhľadom na tie dezinformácie už sa mi to nezdá ako pozitívum. Bez toho, aby ľudia vedeli aj skutočnosti, ako to funguje v tej prírode, takže a čiže tých pozitív asi nie. Dúfal som, že nás to viacej spojí a to sa nestalo. Čiže určite, že keď nastane nejaká krízová situácia, väčšinou spoločnosť sa dokáže buď postaviť tomu čelom alebo nie. A zdá sa, že nás táto pandémia rozdelila každú spoločnosť trocha ináč. Čiže nie sme v tom výnimoční ako Slováci, že povedzme pol na pol alebo v nejakých takých reláciách. Takisto sa to stalo v Amerike, možno menej v Anglicku a určite menej v nejakých tých severských štátoch a tak. Takže.
Peti, a ty si čo myslíš, čo pozitívne nám ako spoločnosti pandémia priniesla?
Ja som sa na tým zamýšľala, keď sa nám poslala tie otázky, ja by som povedala, že asi súhlasím s Imrou, že ja som si na začiatku pandémie myslela, že vlastne sa veda takéto všeobecné uvedomenie o tom, aký potenciál veda má, dostane do centra pozornosti spoločnosti a že si získame väčší rešpekt ako vedci. Ale myslím si, že tým, že to, čo vlastne vedci, keď to dám konkrétne na Slovensku, ako priniesli a ten prínos, tak to častokrát bolo zneužité v určitej fáze, kde si myslím, že vlastne to takému globálnej zmene vnímania vedy ako také neprispeje. A čo sa týka môjho existovania počas pandémie, som povedala, že skôr akože utúženie tých rodinných vzťahov a takéto vyrovnanosť toho, že vlastne keď máš partnera, máš dieťa, ako fungovať v krízovej situácii, stali sme sa bližšími, naučili sme sa stačiť si sami sebe, ak sa to tak dá povedať. A že predtým som to nevedela úplne tak predstaviť, že som sa bála, že budem mať ponorku, ale vravím, že zistila som, že nás to posilnilo. A ja by som povedala, že možno v spoločnosti jediné to, že ľudia si možno začali uvedomovať, veľa ľudí, keď sa rozprávam, že vlastne nie sme nesmrteľní. Že je stále veľa ľudí, ktorí popierajú to úmrtnosť počas covidu, ale viem stále viac a viac ľudí, ktorí si uvedomuje, že vlastne nie sme nesmrteľní, žijeme len raz a mali by sme žiť a nie prežívať. To, s tým sa stretávam aspoň tu v Anglicku stále častejšie a myslím si, že to je dôležité naučiť sa žiť a nie prežívať.
Joj, to si veľmi pekne povedala, to pre mňa tiež vlastne priniesli posledné, neviem čo, udalosti v mojom živote, takýto pocit a naozaj je to veľmi dôležité na to nezabúdať. No a asi by som sa tak trošku presunula teraz do budúcnosti. A najprv začneme s tou budúcnosťou vo vašom odbore. Čo si myslíte, že ako sa váš odbor bude vyvíjať a čo môžeme v tej vašej danej oblasti očakávať v priebehu, ja neviem, 50 rokov, alebo môžete trošku kratšie, hej, tak 30 až 50 rokov.
Mne sa páči 50 rokov.
Myslím, že až na 10 rokov by bolo ťažké odhadnúť, ale v molekulárnej biológii, v tej štrukturálnej biológii neskutočne rýchlo, v zobrazovacích technikách to ide neskutočne dopredu a s tým spojené vlastne IT sektor. Čiže ak ste si všimli tie články v Nature, myslím, že prvý bol o AlphaFolde, že počítače na akej úrovni už dokážu odhadnúť 3D štruktúru proteínov, že sa to líši pri mnohých proteínoch, pri všetkých ľudských okolotých, aspoň niektoré časti tých proteínov na 95%. Ešte stále nie je to úplne dosť na presný drug design. A keď si predstavíme, že vyriešiť štruktúru jedného takéhoto proteínu kryštalografiou stojí niekedy okolo milióna dolárov alebo euro, tak čiže tá výpočtová technika neskutočne nám vedcom pomôže. Ide o to, ako to dokážeme my potom absorbovať nejako veci a ako to dokážeme preniesť potom ešte na tú spoločnosť. Čiže z tohto pohľadu by som chcel asi, keby som hovoril aj takej verejnosti, ukludniť, že na takéto pandémie veda bude mať odpoveď vždy. To, že aké budú čiastočné následky a tak, je druhá vec, ale vzhľadom na to, že čo všetko vieme o prírode, tak na toto by sme mali vedieť zareagovať ako vedci a nájsť riešenie.
Peti, čo myslíš? Tak o 10 rokov.
O 10 by som povedal skoro, hlavne keď hovoríme o nádoroch mozgu, ako myslím si, že momentálne vieme liečiť, ale nevieme vyliečiť nádory všeobecne, nielen nádory mozgu. A myslím si, že je to napojené na to, čo Imro ako naznačil, že vývoj tých technológií, ono je to všetko prepojené, základný výskum, či už skúmaš proteíny, baktérie, všetky tie procesy, hlavne keď sú evolučne konzervované, to sa všetko prenáša do drug discovery a do vývoju liekov pre nádorových pacientov. Čiže ja si myslím, že za takých možno 25 rokov, ak som optimistická, veľa vecí sa mení z hľadiska liečby nádorov mozgu, pretože v podstate, ako vieš, je tam tzv. Bariéra, BBB, blood-brain barrier, ktorá vlastne zabraňuje tomu, aby sa lieky, ktoré normálne liečia nádory mimo mozgu, dostali na správne miesto. A momentálne sa vyvíjajú, testujú nové technológie, napríklad microbubble ultrasound, ktoré naruší tú bariéru a vlastne umožní liekom sa dostať do nádorov mozgu. Čiže možno, že nebudeme závislí od vývinu liekov, ktoré a priori sa tam dostávajú vďaka svojim vlastnostiam. A druhá vec je obrovská investícia a vývoj nových technológií na skorú diagnostiku. Momentálne tu v Anglicku sa vo veľkom bude testovať Grail technology. Je to vlastne na základe krvných testov, kde s vysokou sensitivitou a presnosťou sa dokáže odhadnúť, či máš alebo nemáš nádory mimo mozgu. A je trend vyvinúť technológie, ktoré v podstate by fungovali už u tvojho všeobecného lekára, keď prídeš, kde budeš môcť mať test, ktorý naznačí s určitou presnosťou, že potrebuješ urýchlenie ďalšie vyšetrenie na to, aby si bola diagnostikovaná. A myslím si, že to je budúcnosť, pretože jedna vec je liečiť nádory a druhá vec je odhaliť ich skôr, pretože veľa tých nádorov je odhalených neskoro, pretože tie symptómy nemusia vždy byť špecifické a veľakrát ľudia prídu k lekárovi mysliaci, že im nič nie je a potom zažijú obrovský šok. Takže keby sme boli schopní odhaliť ochorenia veľmi rýchlo, tak si myslím, že ich budeme vedieť efektívnejšie liečiť, eventuálne vyliečiť. Že to si myslím, to je taký prísľub pre mňa za tých 25-30 rokov, že tam budeme.
No a už sa aj tak pomaličky blížime k záveru, tak moja taká možno predposledná, možno až posledná otázka, lebo ju trošku rozviniem, smerom k vám je, súvisí veľmi s týmto, čo ste vlastne teraz hovorili, čo sa týka budúcnosti. Čiže chcela by som asi od vás, aby ste možno tak naznačili, že čo by ste poradili teraz súčasným generáciám, že čomu sa určite oplatí venovať, čo je tá oblasť vedy, ktorá sa bude vyvíjať a ktorá zároveň prináša nejakú novú nádej pre nás ako spoločnosť. Takže niečo také optimistické k záveru by som od vás rada počula.
Ja si myslím, že je to vážne. Ja si nemyslím, že môžeme povedať s určitosťou, ktorá oblasť je tá, ktorej by sa ľudia mali venovať teraz, pretože behom 2-3 rokov a vidíš, to je teraz, všetko sa môže zmeniť od hlavy až po petu. Môj názor je taký, keď som ja začínala vo vede, na Slovensku sa nádory mozgu neriešili, neriešia sa ani teraz vo veľkom, ani vo svete, proste nebola to nejaká skupina, minimálny pokrok. Za posledných 20 rokov bol jeden liek, ktorý bol registrovaný a schválený na liečbu. A momentálne je obrovský effort, alebo veľa aktivít sa vyvíja, či už v Amerike, v Anglicku, alebo aj v Európe, práve pre túto skupinu pacientov, pretože tie firmy, farmafirmy vidia potenciál urobiť veľký rozdiel, čo sa týka prežívania. Čiže keby som sa na to pozrela 10 rokov dozadu, tak by som to nebolo by to viditeľné, že toto bude hot topic. A momentálne je to jeden z najlepšie preštudovaných nádorov, čo sa týka ako multiomics profiling alebo klasifikácie. Čiže ja si myslím, že dôležité je, že aby ľudia cítili vášeň v tom, čo robia a verili si, že to, čo oni považujú za dôležité, sa dôležitým stane. To je môj názor.
Áno, tiež by som nadviazal na to, že nesnažme sa preto, že máme tu teraz hlavne teda vedecký problém s touto pandémiou, z každého urobiť vedca, ale asi najdôležitejšie, aby každý robil to, čo najradšej robí, čo sa týka pracovne. A môže to byť od kultúry, cez sociológiu, po vedu, IT, hocičo. A čiže dôležité je, si myslím, to najdôležitejšie je to vzdelávanie. A to vzdelávanie je ešte také, ktoré nie, že nás urobí len múdrejšími, ale naučí nás spolupracovať. Naučí chápať jeden druhého a myslím si, že jedine tak máme ako spoločnosť šancu teraz nie na 50 rokov, ale na 200, 300 alebo 1000 rokov prežiť. Keď sa nenaučíme spolupracovať, nenaučíme sa jeden druhého chápať aj so všetkými rozdielnostiami, ktoré máme, tak neprežijeme.
Joj, no tak to si veľmi krásne povedal na záver, skoro som mala až zimom riavky. Takže by som to ukončila tým, že ďakujem za spoluprácu pri nahrávaní tohto podcastu a naozaj sa veľmi teším, že ste prijali pozvanie a že ste sa s nami podelili o svoje myšlienky a ďakujem za váš čas a prajem vám ešte pekný deň a môžete sa rozlúčiť s našimi poslucháčmi aj vy, takže dovidenia.
Dovidenia. Ďakujeme za pozvanie.
Napodobne. Dovidenia.
Podcast Veda odpovedá je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy.